Virðulegur forseti. Hæstvirtur fjármálaráðherra lauk svari sínu hér áðan á að benda á mikilvægi þess að gengi krónunnar styrktist samhliða þess að áhrif kjarasamninganna færi að koma í ljós. Í morgun lýsti hins vegar Seðlabankinn eða fulltrúi hans því yfir að gengi krónunnar þyrfti að veikjast áfram frá því sem nú er og er þó langt síðan að það hefur verið jafn veikt og núna. Það er í sjálfum sér dálítið sérkennilegt að Seðlabanki skuli tala með þessum hætti og ekki fyrsta skipti sem að Seðlabanki Íslands kemur á óvart í yfirlýsingagleði sinni. Ég ætti til dæmis bátt með að sjá fyrir mér fulltrúa Seðlabanka Bandaríkjanna tala um mikilvægi þess að bandaríkjadólar veiktist. En hvað sem því líður, þá spyr ég hæstvirtan ráðherra hvernig þetta kemur heim og saman við yfirlýsingar ríkisstjórnarinnar sem að hefur nú alloft hreykt sér að því að nú gengið væri farið að styrkjast, það er að segja áður en að sú þróun snerist við. Gengið hefur veikst og Seðlabankinn segir að það þurfi að veikjast áfram til þess að það verði ódýrara fyrir Seðlabankann að byggja upp gjaldeyrisvarasjóð. Hvernig kemur þetta heim og saman við það sem að ríkisstjórnin hefur haldið fram vegna þess að yfirlýsingar sérstaklega hæstvirts fjármálaráðherra það að hér væri alltaf þróast á betri veg hafa falið það í sér að stoðir krónunnar væri að styrkjast. Enda væri útflutningur það miklu meiri heldur en innflutningur og það væri að takast að beisla ríkisskuldirnar og af því leiddi þá að grunnurinn undir krónuna væri að styrkjast. Nú kemur Seðlabanki þessar ríkisstjórnar fram og heldur fram þver öfugri skoðin. Hvernig kemur þetta heim og saman?
Hæstvirtur fjármálaráðherra Steingrímur